Alle har en syke, og jeg vil gjerne snakke om det. Det gjør jeg her, sammen med huspsykolog Magnus og en gjest. Dette Pia, på syke. Magnus, hvis jeg skulle ta fra deg mobiltelefonen din, ja. Smarttelefonen din, hva tenker du ville savne mest?
Jeg har jo vurdert å legge og bytte til sånn dumbphone, eller hva man skal si for noe, gammel telefon. Mm. Det er jo en del praktiske utfordringer, da. Mm. Men det jeg ville savne mest, altså det som, det er jo det at man liksom har et sånn begjæret til å holde seg sånn informert og oppdatert på en del ting. En del ting jeg liker å følge med på.
Ja, spesielt nå om dagen, hvor det skjer så mye i verden.
Men sånn, zoomer jeg litt ut, eller trekker jeg pusten litt dypt og tenker meg om, så skulle jeg egentlig ønske at jeg hadde holdt meg litt mindre orientert, egentlig. Det er jo mye ubevisst som trekker en i retning av det,
ikke sant?
Det behovet.
Vi har fått besøk av to unge kvinner som har valgt å droppe smarttelefon og gjøre som Magnus sa, dumtelefon. Velkommen hit, Line Horgen Torstad og Hanna Valsgaard Bratli.
Tusen takk.
Henholdsvis 20 og 22 år. Dere er så unge. Og det er så fint å få lov til å snakke med ungdom i studio. Eller ungdom er dere kanskje ikke, unge voksne. Dere studerer filosofi på Blindern.
Stemmer.
Ja. Og dere byttet ut smarttelefonen med en dum Nokia. For henholdsvis 1 og 3 år siden. Nå vet jeg ikke hvem av dere som begynte. Hvem er det som begynte først?
Jeg begynte for 3 år siden.
Du begynte for 3 år siden, og du fulgte på?
Ja, eller jeg glemmer at nikking ikke funker så bra på podcast, men ja.
Det er helt riktig. Godt tenkt. Ok, da må jeg spørre deg da, Hanna. Hva var det som gjorde at du begynte? Hva var det som trigget deg?
Det som trigget det var at det er jo noe jeg har tenkt på veldig lenge. Jeg fikk min første smarttelefon da jeg gikk i 9. klasse, og det har tatt utrolig mye tid av livet mitt. Så jeg har hatt et ønske om å ikke kaste vekk så mye tid, helt siden da.
Og så, helt siden du fikk den?
Ja.
Ja, du merket det med en gang, liksom, at smarttelefonen...
Ja, eller det er vel kanskje noe som har bygget seg litt opp over tid også, fordi det har jo vært så normalisert. Alle andre har jo brukt smarttelefon. Så jeg har liksom tenkt, ja, det er sånn man bruker tiden sin.
Og du fikk den jo tross alt sent. Altså, 9. klasse, det er jo mange 8-åringer som får smarttelefon. Kanskje enda yngre, for alt jeg vet. Hva med deg, Daline? Du kjente Hanna og tenkte at dette vil du også gjøre, eller?
Ja, eller jeg må innrømme at jeg tror kanskje vi snakket om det, men for min del så var det også den frustrasjonen av å føle at det som skulle bli alenetid og slappetid alltid måtte endte tilbake på sosiale medier, da, og at det måtte... Det er en slags linse jeg så livet mitt gjennom, at man begynner å se på det stedet man er, og ting man gjør, som om det er Instagram-vennlig, eller Snapchat-vennlig, eller...
Så grusomt.
Og det, ja, så det var frustrerende. Og så klarte jeg, på en måte følte ikke at jeg hadde kontroll nok til å klare å legge den bort. Så da tenkte jeg, ok, jeg skulle bare gjøre et forsøk og gjøre det en uke eller noe. Og så husker jeg den første dagen jeg gikk da ut fra hjemmet mitt, men med en Nokia, så følte jeg så utrolig alene, som om verden var veldig stor og skummel, og du følte deg veldig sånn isolert. Og da tenkte jeg at det her virker litt rart, og det virket på en måte ikke helt bra, og det gjorde meg på en måte bevisst på hvor mye man alltid har med seg, da, når man har med seg den smarttelefonen, som gjør på en måte at jeg føler at jeg la litt for mye av meg selv i den, på et eller annet nivå, og at den følelsen skremte meg litt, da, når jeg innså at jeg ikke lenger hadde med meg, at jeg lurte på, ja, men jeg finnes jo her i verden, jeg finnes jo egentlig ikke igjen. Smarttelefon. Hvorfor er det så skummelt å ikke ha den med, da? Og etter det så har jeg, selvfølgelig er det noen praktiske utfordringer, men det gjør jo at man ikke slutter, da. Fordi det, på en måte, det minner deg selv på at, ok, men det som tross alt er viktig, er jo en eller annen følelse av hvem man er her nå, og ikke den du eventuelt drar med deg i en sånn digital avatar på Instagram, på en måte.
Men hadde dere da konto på Facebook og Instagram og Twitter, og dere var liksom veldig aktive?
Ja, og jeg har deaktivert min Instagram akkurat nå, men jeg har det fortsatt, fordi der, som ung i dag, så er det veldig vanskelig å ikke ha det, fordi alle fester og turer og alt som er gøy, er jo der. Så det er jo på en måte for en måte å gi meg selv nok rom i hverdagen da, til å vite at okay, det jeg faktisk trenger å følge med på, det bare min Nokia på en måte, der det alt som på en måte, veldig viktig skjer. Og så de gangene jeg føler at jeg har på en måte, overskudd og kontroll, eller har lyst til å sjekke, så kan jeg sjekke, men jeg har ikke med meg det konstante presset om å måtte liksom ha, så jeg må gå rundt med dopamin I lomma på en måte.
Ikke sant? For du logger bare inn på Instagram på, hjemme på PC-en liksom?
Ja, så det liksom for å hjelpe meg og min viljestyrke litt mer på vei da, på en måte.
Ja. Hanna, da har du noen sosiale kontor fortsatt?
Ja, jeg har det. Jeg har Facebook, og det har jeg hatt hele tiden.
Ja.
Men da jeg hadde smarttelefon, så hadde jeg også Snapchat og Instagram, og ja, de sosiale mediene som var I vinden da jeg var ung, på en måte. Og da var det mye å sende bilder av seg selv liksom, for å opprettholde streaks og veldig sånne unødvendige kommunikasjon da.
Ja.
Føles veldig som en jobb på en måte.
Ja.
Det, det nesten blir et slags press at du må liksom feede villdyret.
Hva streaks?
Streaks sånn
Bra, Magnus.
Jeg vet jo ikke hvordan det nå lenger fordi jeg litt ute av lupen, men det var sånn på Snapchat at du måtte opprettholde. Det var et sånt tall bak de venner du chattet med eller sendte bilder til, og det tallet ble høyere og høyere for hver dag dere sendte bilder hver dag, og hvis det var en dag du ikke sendte bilder så ble det borte. Så det ble en sånn der avhengighet om å få det høyeste tallet.
Ja.
Så folk gikk rundt og var sånn, jeg har 200 streaks med Martin, jeg har 600 streaks med Lea, og så var det sånn kult da.
Ja. Det verste vel at Martin og Lea blir kanskje litt skuffet hvis du da mister den.
Ikke sant.
Så det ikke bare et press mot med appen da, men liksom det setter deg, et, på måte, appen setter deg også I liksom et sånn avhengighetsforhold med dine venner da. Eller liksom,
det blir sosial press ja. Gjennom appen, ja.
Så det, på måte, det bygger mye på det da. Mm. Der jeg også føler meg kanskje med mange sosiale medier, at jeg har litt for mye insentiv til å holde deg på.
Ja.
De bruker alle disse måte, tingene for å passe på at du får bli på.
Ja, ja, ja. Det interessant det dere sier dette med at du hadde, men nå husker jeg ikke helt hvordan du ola deg, Line, men at du hadde deg selv I lomma, at du, altså, du la igjen deg selv. Der, vi snakker jo nesten som en sånn avatar.
Ja, det føles veldig sånn, eller det føles på en måte som om man, særlig på Instagram da, som gir deg en måte, muligheten til å detaljstyre på en måte, ditt liv utad I så stor grad, så det sånn, det blir jo til en slags person da, som jeg føler at du kanskje opprettholder gjennom de bildene du legger ut, eller si den personen du har muligheten til å presentere.
Mm.
Og så jeg vet ikke, hvis de venner man har på Instagram, eller selv om man kan få veldig mye anerkjennelse og dopamin I øyeblikket, hvor ekte det da? Og hvis man lærer seg opp til at det vennskap, og det følgere, og det sosial kjærlighet på en måte.
Mm.
Tenk at det litt uheldig lins å ha på si, kjærligheten eller vennskap som helhet. Da.
Ja, ja. Men, og, ja, da har jeg lyst til å kaste ballen over til Magnus. Og, altså, jeg har ikke egentlig tenkt det så tydelig før nå, dette med at vi har rett og slett en avatar som går foran oss ut I verden.
Mm.
Det jo egentlig veldig, kanskje mye mer krevende for psyken enn vi kanskje har skjønt. Altså, vi har jo snakket om dette før med Lena Lindgren og sånn.
Ja, og vi er jo liksom litt sånn, vi interessert I dette, begge to.
Mm.
Vi har snakket enda om det, men jeg må jo ærlig innrømme at jeg har ikke drevet å undersøke på en måte så veldig mye av hva man har gjort av forskning på, hva de reelle konsekvensene av dette her og hva man har funnet om det. Men det jeg synes, I hvert fall min inngang til å synes at dette et veldig interessant tema, jo, at den avhengigheten som de appene skaper, og som de har skjønt, det er jo det sosiale, relasjonelle behovene våre, at de trykker på den knappen, og at det utrolig potent. Da.
Ja.
Så når man går I døren med Nokia og føler seg ensom I verden, så har du jo oppnådd et eller annet veldig viktig for seg selv.
Det en innsikt som ganske stor, altså.
Ja, Så hva dette her, hva skal man si for noe, hva dette her, hvilke konsekvenser og følger dette her får, jeg tror jo da vi hadde Lena Lindgren I studio at hun snakket om dette med at vi har jo alle, ikke sant, det skjedde litt over natten, at alle ble jo I anførselstegn gærne samtidig. Det skjedde så fort og så brått at man ikke, det var ikke noe man satt og vurderte, skal vi gjøre dette her eller noe sånt, det var de sosiale mediene, I hvert fall Facebook og sånn, de klarte å få rekruttere masse følgere veldig fort, og så har de senere på en måte låst oss til det, sånn at når det gjelder foreldregrupper som skal arrangere et langt arrangement og sånn, så må jeg ha Facebook for å følge med på det. Og, ja, det
Men du kan jo som disse gjør da, ha det på datamaskinen I morgen.
Ikke sant? Og det jo I den artiklen dere snakker om, Det kanskje litt sånn interessant for lytterne å høre om, ja, ja, hvordan, hvordan de praktiske greiene...
Vi plukket det, ja, vi skal innom det praktiske, ja. Vi plukket opp denne saken fra Universitas, ja. Bare gi en honnør ja. Til den blekka.
Ja, ja. Vi synes det var to usedvanlige kloke unge damer som hadde tatt et veldig interessant valg.
Ja,
veldig
enig. Men da må vi jeg høre også hvordan, dere nevnte så vidt litt grann om det I sted, men hvordan det var de første dagene og ukene, hvilke utfordringer møtte dere?
Det jeg synes litt frustrerende med det, at som du sier, som litt på et nesten ubevisst valg, så har på en måte samfunnet gått I en retning som gjør deg mer og mer avhengig av å ha med en smarttelefon. Bare en del restauranter, så det ikke kellen lenger, det en app, ikke sant? Og
ja, det måte, selvfølgelig.
Men det må vi vel tilbake igjen til kelleren, må vi ikke det?
Ja, ja, eller det måtte et eller annet med den sosiale interaksjonen.
Men de kan spare arbeidskraft der også, vet du.
Men det måte, alle disse tingene som måte, bevisst eller ubevisst har gjort at man måte, trenger en smarttelefon som gjør det veldig vanskelig da, når du står med en Nokia-lomma som ikke har internett og, og så I tillegg til forventningene fra alle rundt deg om at når alle har muligheten til å svare med en gang så det veldig rart at hvorfor gjør ikke du det, ikke sant? Så det, måte, det tar jo litt tid at folk vender seg til at nei, du har ikke begynt å hate dem over natta du har bare du har valgt å være litt mindre tilgjengelig da. Så sånn sett så jo på en måte kanskje det kravet om at alt skal skje så himla fort hele tiden, at alle skal være så fleksible og plutselig så blir den festen du skulle på eller det får seg, blir flyttet til andre siden av byen på en halvtimmes varsel, ikke sant? For alle jo påkoblet, så alle får det seg med.
Ja.
Det gjør det litt vanskelig da, når man ikke så påkoblet, eller bytte sted når du ikke har mulighet til å sjekke hvor du da så skal. Så det på en måte for meg så på en måte hovedproblemet det at man lever I en verden hvor folk vant til at alt skal gå så veldig mye fortere, og alle skal være så mye mer fleksible. Så det vanskelig når man ikke da, liksom av digitale eller teknologiske muligheter, ikke har muligheten til å gjøre det selv, da, eller har valgt å ikke gjøre det selv.
For det fascinerende her jo at dere har jo ikke levd I en verden uten smarttelefon. Det har jo vi. Jeg husker jo, altså, det å ringe noen venner og avtale og gå på kino. Da møttes du der og der til det tidspunktet. Det var litt, du kunne ikke gjøre, du hadde ikke noe valg. Det var ingen som kunne endre noe som helst. Og du kunne ikke gi beskjed selvfølgelig om du ble forsinket. Men Hanna, da du la den vekk for 3 år siden, hvordan opplevde du det?
Jeg synes det var helt fantastisk.
Helt fra dag igjen?
Ja, ja, helt fra dag.
Var det ikke noe angst I det hele tatt?
Nei. Eller, nei. Nå det jo 3 år siden, så jeg
har... Det mulig da, mener
du seg Jeg har sikkert blitt farget litt av at jeg synes det var så bra, på en måte. Men... jeg synes det var utrolig deilig å ikke måtte drive og sjekke. For det den sjekkingen som gjør meg helt gæren.
Men hva gjør du da når du sitter på bussen eller på kjeder deg I en kø? Eller,
Jeg synes det et så morsomt spørsmål. Fordi hvis du hadde stilt det liksom, for 50 år siden, så det sånn, hæ?
Ja.
Det sånn, hæ? Det kjempe... Jeg synes det veldig fint. Jeg bare sitter og ser ut av vinduet og bare se på fuglene, eller sånn. Det høres jo veldig sånn romantisk ut, men det
Ja, men det jo, livet romantisk.
Ja,
men... I bunn og grunn, det bare vi som har glemt det, tenker jeg.
Ikke sant? men jeg føler det som om jeg lever på en måte på et plan som ingen andre lever på en måte, fordi når alle rundt meg på T-banen sitter på telefonen, og så sitter jeg der uten telefonen, så det som om alle på samme sted, og så jeg på et helt annet sted.
Ja.
Så sånn sett det jo litt sånn ensomt, kanskje. Men samtidig så sitter jo alle alene på telefonen, liksom.
Ja, de bare føler seg påkoblet.
Ja.
Og de jo påkoblet, men de bare ikke påkoblet selve livet.
Ja.
Eller noe sånt nå.
Ja, eller det jo det man sier, sånn, koblet telefonen og koblet på livet. Men det å kjede seg, tror jeg generelt veldig viktig, når man står I kø, når man bare venter på en buss.
Da begynner man å overhøre andres samtaler, og så begynner man å se på folk, og kanskje man ellers kommer I prat med noen.
Ja, en som sa til meg at jeg traff jo kjæresten min på bussen.
Gjorde du det?
Ja, nei, den som sa det til meg.
Det, ja.
Ja. Og det var jo fordi at bussen var litt sånn et sted hvor man satt og så på folk før. Det var noe som hadde aviser sånn. Men man ble opptatt av andre på bussen og kom I snakk med folk. I Norge så har det kanskje vært sånn at det gjelder ikke alle som sitter på offentlig transport I Norge, men det var mer sånn før, mente han da. Og at nå så sitter du, hvis du treffer noen på bussen nå, så det fordi at du sitter og ser ned I en eller annen dating-app. så at du kan gjøre noe sånt, men det på en måte skjer virtuelt da. Og det kanskje han et poeng.
Jeg synes I hvert fall, måtte si, fenomenet Tinder da, jo veldig interessant, fordi måtte, det som vidt jeg kan se det, også egentlig skjer, jo at Tinder på en måte kupper de kravene du har lov til å se etter en partner til. Måte, la oss si at, jeg vet ikke, at lukt var din greie. Det er ikke noen kategori for lukt på Tinder, ikke sant? Det er bare det Tinder har bestemt er et attraktivt menneske.
Er kriterien, ja.
Mm. Og da ble jeg sånn, ok, så hvis vi alle var enige om at det hadde vært helt greit, så er jo det fint. Tinder kan sikkert da bestemme det, men når var det vi satt oss ned og bestemte oss for at, åja, det her er nå oppskriften på hvordan måte, kjærlighet skal fungere, da.
Mm.
Eller si sosiale medier, da. Måte, når jeg sitter og snakker med dere, og jeg skal tenke på hvordan er det dere tenker at jeg er, så må jeg på en måte må liksom tenke litt innenfra, tenke på en måte, koble meg på da på en eller annen måte, og kjenne til følelser, og følge med på om hvordan menneskene rundt meg på en måte responderer, men på sin Instagram da, så kan jeg telle likes, jeg kan telle følgere, og
ja.
Det, jeg liksom bekymret for si hvordan er det verden blir, når det det vi retter oppmerksomheten mot vår, og beklager oppmerksomheten mot, og så sånn sett liksom, det det vi putter, eller fyller livet vårt opp med da.
Ja, altså du, liksom, man teller likes, og det jo litt som om nyansene forsvinner.
Ja, og nyansene, jeg helt enig, og i tillegg så det ikke, så det også, hvem det som har bestemt hvilke nyanser som blir igjen da, på en måte.
Ja.
Det jo da Instagram.
Det jo appene.
Det jo litt skummelt, tenker jeg. Og så en ting hvis, på en måte, det litt tilbake til smarttelefoner, hvis det bare har vært på Instagram, så det et eller annet speil man kan speile seg i, og så kan man slutte å se det speilet når man ønsker. Når disse speilene på en måte, dukker opp overalt, da, på bussen, på skolen, i en måte, og hele verden din bare blir speil, hvor det liksom, hvor det plass til å bare få være i fred?
Hvor du hen da, selv?
Ja. Ja, uten å bli sett, på en måte. Hvor det du ser deg selv innenfra, da?
Og man noen, hvis man ikke blir sett?
Ja.
Det vel kanskje, du snakket om det relasjonelle, det jo selvfølgelig en viktig del av dette, men jeg tenkte da du sa det, at Magnus, at en av de aller viktigste drivkreftene vel det å bli sett,
mm.
og bli anerkjent, og bli validert.
Mm.
Og hvis man ikke får likes, så man jo verdens mest mislykka menneske.
Mm.
Satt på spisen.
Ja, det sånn se og bli sett relasjoner man har på disse appene,
ja.
Som veldig, og så det de algoritmene da, som finner ut hva det som skaper avhengigheten. Mm. Altså, noen sånne cues som, hvor de skaper eller blir jo veldig drivere da, for at nyansene skal vekk. Det er noen ting som funker, og det de som blir, det skaper et ideal da.
Mm.
I hvert fall i Tinder-sammenheng.
Ja, ja. Dette med at dere har kuttet avhengigheten, det står det så respekt av. Jeg lurer på også om dere er veldig, altså det er jo, man gir jo disse store selskapene en finger. Det også er litt deilig, det ikke det? Jo, det. Er du litt stolt av det? Det er liksom,
jeg er så stolt.
Fuck you!
Yeah,
yeah. Jeg lever fint uten dere.
Ja, men helt klart. Og liksom, jeg synes det er... jeg sluttet jo med smarttelefon før TikTok kom.
Mm.
Og jeg er ganske sikker på at hvis jeg hadde hatt det nå, så hadde jeg vært sykt avhengig av TikTok.
Ja.
Og jeg er bare så sykt glad for at jeg bare slapp unna den, på en måte.
Ja.
Ja, det å vise at det går helt fint an uten smarttelefon.
Mm.
Sånn, man bruker alltid argumenter med at ja, men hva med de praktiske tingene? Men det sånn, det en liten, bitte liten smule, liksom. Det ordner seg.
Ja, for la oss ta og gå gjennom de praktiske tingene. Nå skal vi hjelpe folk der ute. Kanskje, jeg merker nemlig at jeg blir veldig inspirert, har lyst til å prøve. Kjenner at det begynner å sitte litt i meg, og bare det jo veldig, en veldig god ting, for det betyr at man lever. Litt skummelt. Hvilke praktiske ting det man mister når man tar vekk smarttelefonen? Vi så avhengig av det, vi ser det ikke lenger, vet du. Det selvfølgelig sånne apper, sånne ruter, reiseapper liksom. Og så det Vipps. Kan man plutselig ikke, da må man sitte ned og logge inn på bankkonto og overføre penger for den middagen man spleiser på.
Tenker på at litt av problemene i sånne situasjoner jo på at det litt vanskelig å gjøre på individbasis. Da. Det selvfølgelig mulig, men grunnen til at det så vanskelig jo fordi resten av samfunnet går andre veien.
Mm.
Så på en eller annen måte så jeg opplever at mange sier at okay, nei, men jeg kaster bort tiden min, og jeg har så dårlig viljestyrke, og jeg får det ikke til.
Mm.
Og så jeg tenker på en måte at det litt mye å legge på din egen viljestyrke. Da. Man litt hard mot seg selv, da. For du lever jo et samfunn, som du sier, hvor alle forventer at okay, VIPs-oppgjør kan bli tatt med en gang, og rutebilletten må være digital, eller og alle må kunne forandres hele tiden da, på en måte. Så man tvinger seg veldig inn i på en måte, et avhengighetsforhold, ikke bare til på en måte, appen og sosiale medier, men også det praktiske da.
Ja.
Så sånn sett så synes jeg man også skal være litt grei mot seg selv, når man har sittet da, en time på Facebook eller et eller annet, og tenker at her det både mekanismer fra på en måte, folk som ønsker å tjene penger på din tid og oppmerksomhet, og et samfunn som ikke har gjort nok da, for å beskytte deg mot disse kreftene.
Mm.
Men på det mer praktiske for måte, individet, så er det jo, ja, jeg tror det er å avtale litt med menneskene rundt seg, og sånn at de vet at du har en venn i en gruppechat som ringer deg hvis ting blir forandret. Mm. Så rutekort, og så bruker litt tid til å planlegge da, før man drar ut døra.
Men så har man da ikke kart, for eksempel, er det andre ting vi må bare ta tyrene ved hornene her,
ja.
Og se på hvilke problemer kommer man opp i hvis man dropper smarttelefon.
Man blir veldig god i hoderegning fordi man har ikke kalkulator.
Jeg har faktisk vært en stålkse kalkulator på min Nokia, så det er mulig.
Oh, ja.
Men den er helt krise.
Ja, du bruker den?
Nei, det er dårlig.
Du går jo matte, så du burde jo kunne...
Ja. Det er bra for å trene hjernen, så det er ikke noe, det er ikke noe minus, nei. Tenker
men,
jeg.
Men når det kommer til kart, så er det sånn at hvis jeg skal til en adresse jeg ikke har vært før, så tar jeg det på Google Maps på PC-en, for jeg drar, og så prøver jeg å memorere veien.
Så det er også veldig bra hjernetrening?
Det er det. Det er veldig bra hjernetrening. Og jeg har aldri liksom, vært så veldig god i geografi, men jeg har blitt tvunget til å lære meg Oslo å kjenne. På en helt annen måte.
Ah.
Så, ja. Jeg føler det bare kommer gode ting ut av det. Jeg går meg jo vill, og jeg må jo ringe venner. som er litt flaut å innrømme. Men, ikke sant? Det gjør jo at jeg får liksom, på en måte en bedre, eller ikke en bedre relasjon, da, men at jeg tar kontakt, spør om hjelp. Og når folk gir hjelp, så er det jo, føler de seg viktige, ikke sant? Så det gir jo forholdet sånn en boost, da, tenker jeg.
For å bruke eksempler for å komme meg hit, så hadde jeg da sjekket Google Maps før jeg satt meg på trikken, men så kom jeg, og så hadde jeg helt glemt hvor jeg skulle. Så da spurte jeg en stakkar som satt og ventet på sin trikk, da, hvor er det Sverdrupsgata her? Og så sendte han meg i riktig retning, og så fant jeg det fortsatt ikke, men da ringte jeg da, Hanna som sitter der, så hun kunne guide meg i mål.
Ja, da, vi fleipet litt med da du kom inn. Du hadde funnet veien med en smarttelefon, vet
du. Du skulle ha et smartphone.
Men det er interessant, jeg kom på en episode som skjedde meg for noen år siden borte på Grunnløkka her, hvor det sto et par over en mobiltelefon. Og så sier han fyren, vi kan bare spørre henne, pekte på meg. Så sier hun, nei, jeg finner det på appen. Og så ser han på henne, og så sier han, ja, men det er da mye hyggeligere å snakke med et annet menneske. Og så kom han og gikk han, finnes det en arkbutikk i nærheten? Spurte han om, ja, så jeg pekte opp. Ja, der er den. Fint, så hyggelig, så smilte vi. Og så ble det rett og slett et møte mellom noen mennesker,
ja.
Som ikke hadde eksistert hvis de hadde fulgt appen bare. Hvis de bare sett ned på telefonen.
Mm.
Ja. Er vi gjennom de store problemene nå? Bare for så vi kan gå videre i samtalen. Er det ting som dere har opplevd som... Er det andre apper vi har glemt som...
Sånn rutebillett er jo null problem. Det er bare å kjøpe et kort eller en billett på Narvesen. Man trenger ikke app.
Sånn som de gamle fleksikortene?
Mm-hmm.
Ja, for at de finnes fortsatt.
Ja.
Altså, hvis du er student, så må du også huske å bestille student- eller sånn semesterkvittering to ganger i året for at studentbilletten din skal gjelde. Fordi vanligvis er det en app. Men det,
Hva sier de restaurantene som har sånn QR-kode og meny og sånn? Hva sier dere når dere kommer inn?
Forhåpentligvis har jeg med en venn som ikke er like fin som meg, men hvis ikke så må
dere avhengig av venner.
Ja, jeg pleier å gå på banken på disken eller vinke litt og spørre
om... Og da får dere...
Ja, stort sett så er det mulig. Men det er, liksom, det er jo det er en sånn... På mathaller og sånn, så vet jeg ikke hvordan jeg ville gjort det, men i sånne klassiske restauranter.
Ja, den terskelen vil jeg synes ikke vi skal gå over, altså. Jeg synes det skal være krav om at vi skal tilbake igjen til... Altså, det synes jeg er veldig krise. Hvertfall for meg så er det...
Helt enig. Ok,
man føler seg litt sær da.
Man føler seg litt sær, ja, men det,
ja, ja, men sær er ikke det hedersbetegnelse. Sær er fint, ja.
Men jeg bare lurer på en ting, ja. Fordi det dere sikkert, når dere orienterte om dette, så er det en ting jeg har savnet, og det er smarttelefoner som bevisst har en sånn detox-greie. Eller at man på en måte så kunne jeg tenkt meg en smartphone som bare hadde ruterappen og vips, men som blokkerte en del andre ting som gjorde at den var liksom halvdom, ikke full dumbphone men heller ikke smartphone.
En IQ på sånn rundt 80.
Ja, gjennomsnittlig, helt vanlig gjennomsnittlig.
Ja.
Det er egentlig veldig interessant, og det er på en måte et nytt segment som Calm Technologies, eller rolig teknologi, som blant annet Remarkable faller ut under, jeg vet ikke om de har vært borte i det.
Jo.
Og det er da for eksempel forskjellige. Det er i hvert fall mye i tenkeboksen da, på en måte sånne telefoner som på en måte er bare i sort-hvitt da, eller har sånn, så ikke får noen farger for å prøve da å minimere effekten av det.
Så det er avhengigheten som vi trigges jo av disse røde.
veldig.
Varslene og sånn.
Så jeg tror måtte det et marked for det da.
Ja, så jeg lette faktisk etter en sånn app, for jeg tenkte sånn, det har sikkert noen tenkt på før meg, og så kan det, om jeg kunne få en app som bare ikke noe hijacket telefonen min og plombert en del funksjoner, og som lot meg ha andre. Men det fant jeg ikke.
Nei, men det er jo faktisk en mulighet å fjerne Facebook, Instagram, TikTok.
Jo, men det som er greia er at det er veldig lett å tenke at ja, men nå vil det bare være litt praktisk å ha, for det, nå er det en sånn tråd på Facebook hvor de diskuterer fotballturneringen og sånn, ja, det kunne vært veldig praktisk å laste ned. Så det er veldig lett å bli trukket inn i ting. Mm. Sånn, og det tenker jeg rett og slett er det du sier med at det er for mye ansvar på menneskene. Altså at det er jo veldig mye som handler om å bryte avhengighet, som handler om å stenge kanalene for at man hele tiden blir sugd inn i det igjen da.
Mm. Det er liksom det med den siden individualiseringen som måtte samfunnet går i da, at Apple for eksempel gir deg skjermtid og sier at det er ditt ansvar å passe på at du gær så mye på den. Ja. Men samtidig så kan du si at Apple er jo avhengig av å selge nye telefoner, og hvorfor er det så poenget av så himla bra kamera hvis du skal dele det med alle vennene dine på Facebook? Ikke sant? Så det er en helt sånn overvåknings- eller informasjonsøkonomi som går rundt ved at du på en måte er avhengig av telefonen din. Mm. Det
Nå kommer jeg på en annen ting, selvfølgelig bilder, altså selv om man er på Facebook og Instagram, som dere er da, så får man jo ikke delt, det er ikke så lett å dele bilder. Da må du ut med kamera da, og sette inn kortet i maskinen, og så gjøre det derfra liksom. Så det gjør dere kanskje ikke noe særlig i det hele tatt nå da, lenger.
Jeg bruker bare, jeg har ikke Instagram, jeg har bare Facebook.
Ja, dere har en hver, så vidt jeg skjønte. Mm.
Og jeg bruker Facebook bare som en sånn... Et vindu inn for å se hva slags arrangementer som finnes, og for å ha chatter med venner. Mm. Jeg legger ikke ut noen ting.
Nei. Deler ikke artikler, eller så det ikke noe...
Nei, jeg har ikke så mange venner på Facebook, for jeg slettet den gamle Facebooken min, og så lagde jeg en ny igjen. For jeg orket ikke alle de gamle tantene som la ut ting. så jeg har ikke så veldig liksom, stor påvirkningskraft, så jeg tenker at det ikke er så stort poeng at jeg deler ting. Nei. Men, så det er jo en måte jeg kan ha kontakt med de nærmeste. Mm. Og jeg bruker det liksom som, når folk sier at de bruker sosiale medier til å ha kontakt med folk, så er det liksom, det er det jeg gjør da. Mm. Ikke liksom, jeg viser ikke frem livet mitt på noen måte.
Nei. Føler du deg mindre sett?
Nei. Nei. Og det er jo litt sånn, jeg føler meg jo veldig sett av de jeg bryr meg om at skal se meg på en måte. Mm. Av de nærmeste vennene mine, familien min. Mm. Og jeg trenger ikke at masse fremmede folk skal like meg, på en måte. Eller at sånn, en venn av en venn skal like maten min, liksom.
Nei.
Det går fint.
Synes jeg den kameraet også er litt interessant, for det er mulig at jeg er overkant forfengelig, men jeg synes det er litt deilig å ikke ha mulighet til å sjekke alltid hvordan man ser ut, på en måte.
Ja.
Det er, mindre, det er ikke så mye fokus på å prestere, da, på en måte, for du våkner opp, og så ser du ut som du ser ut. Så trenger egentlig ingen å vite om det, med dine møter. Det er på en måte annet fascinerende ting med Instagram da. Man er så opptatt av å være veldig fin, men alle som ser deg på Instagram vet jo hvordan du ser ut en tirsdag morgen. Så det er på en måte, hvem er det egentlig man lurer?
Mm. La oss snakke litt om angst. For jeg tror at ganske mange kan oppleve ganske stor angst ved å ikke ha den fluktmuligheten. Altså, en smarttelefon er jo en flukt.
Absolutt.
Fra, som du sa, Hanna, kjede seg, og kanskje også forholde seg til ubehagelige følelser.
Mm.
At, ikke sant, du blir jo, det er jo en slags, hva heter det, diversjon, hva heter det? Mm. Altså man blir...
Distraksjon.
Distraksjon, takk skal du ha. Mm. Diversion, ja. Mm. Distraksjon fra eget følelsesliv, er det vel også. Jeg vet jo at jeg kan bruke det sånn.
Mm.
Og nå har jeg det litt vondt, da går jeg inn og flagrer gjennom alle appene i en times tid. Ja. Og så har jeg det skikkelig mye verre.
Så er du tom etterpå?
Så jeg helt mistet lysten til å leve etter det. Mm.
Nei, men det er klart at det er helt en enorm kanal for, å, for akkurat det, for å få utløp for akkurat det, for en flukt. Og så er det jo, ja, akkurat det da, når, jeg tror jo, etter at folk har et sånt forhold til det å ikke bli stimulert, altså det å kjede seg, at folk opplever det som en sånn den første bølgen av at åh, ja, nå skjer det ikke noe.
Mm.
At i den første bølgen, indre bølgen av at nå er det litt lite stimuli her, så kommer telefonen opp. Det tror jeg at veldig, veldig mange har vendt seg til, at de fisker frem telefonen da. Og jeg husker en komiker som snakket om det, altså at før i tiden så satt man jo holdt ut veldig mange kjedelige samtaler med folk, mens nå har folk telefonen ved siden av i hånden omtrent. Det er jo litt satt på spissen, det er ikke alltid det er sånn, men at noen holder da telefonen opp, eller han sa at han tar seg selv i å holde telefonen opp mens folk snakker, og så liksom, ok, kom igjen, fortell meg det du skal nå, men vit at du konkurrerer med all verdens nyheter og live overføring fra det ene og det andre, og all verdens musikk som vi har på denne skjermen ved siden her nå. Så med mindre det du sier nå, den der historien om katten din som gjorde et eller annet eller sånt, så forsvinner oppmerksomheten min i den telefonen. Og det er noe der kanskje, ja, at man så fort noe ikke gir tenning da, eller griper en, så bare går man rett til en medium, eller et sosialt medium eller noe annet.
Det, jeg har sagt det før her, men jeg har tenkt å si det igjen nå. Det er kanskje, det er noe av det mest provoserende jeg vet om, det er folk som sitter og ser på telefonen sin i en samtale med meg. Så når jeg hører hva du sier, jeg hører hva du sier, nei, det tror jeg ikke noe på. Jeg bare legg den vekk, eller så gidder jeg ikke å snakke med deg. Utrolig respektløst.
Jeg tenker på en måte det her man ser tydelig på en måte, den utålmodige hjernen da, på en måte, for jeg tenker at hjernen har jo, den kan jo bevege seg så fort den bare vil på en måte, jeg vet ikke når du går på skitur, jeg hadde vært å se på fjellene der borte og ønsker at jeg der på en måte, men så må jo kroppen traske hele ruten. Jeg føler at det litt sånn med sin liv også da, på en måte, at hjernen har et eller annet sånn sug på hastighet, at alt skal gå så fort og fortere. Og nå har vi første gang mulighet til at det faktisk går så fort som hjernen skulle ønske oss. Det er ingenting som begrenser oss så lenge vi bare har overføringshastighet og bredbånd på en måte. Og det tror jeg litt vel avhengighetsskapende da, på en måte. Mm. Da plutselig sitter du med din grandtante Else, og så tenker du, det her er ikke så spennende, på en måte, men så, og så trenger du kanskje ikke å tvinges gjennom det da. Og så, men det, kanskje det er en verdi da, i å faktisk måtte høre litt på kroppen, og tenke hvor er kroppen nå, og så gå i kroppens tempo, og ikke bare hjernen og smarttelefonen.
Ja, vi har snakket om utfordringene, problemene, og en ting som jeg kom på der også, det er jo dette med at man ikke har med musikken sin, og man kan ikke gå tur og høre på podcast. Det er jo krise for meg. Eller for Pia og syken, for det er produktet vi lager, Magnus.
Basert på at folk går tur.
Basert på at folk har med seg mobilen på tur når de sitter på bussen. Yes. Og sånn. Ja. Så kanskje podcastlyttingen går ned hvis alle går over til Nokia-telefonen. Men det får jeg leve med. Men det var altså utfordringene. Finnes det fortsatt iPod?
Apropos Finn, musikk. På Finn så selger de jo iPod.
Kanskje det får en sånn revival hvis dette tar litt av nå, at folk går tilbake til Nokia-telefoner? At iPod kommer tilbake som et produkt?
Men husker jeg ikke navnet, men jeg mener at det er en sånn smart liten duppedings på størrelse med omtrent med en fyrstykkboks som selger da iPod-er da, bare at det ikke er iPod lenger. Så det er på en måte overraskende mye sånn rolig teknologi som finnes der ute, hvis man gjør litt...
Ja. Rolig teknologi er et utrolig fint uttrykk.
Ja, så er det sånn da, teknologi som måtte ikke prøve å forstyrre deg, men heller måtte hjelpe deg å være menneske på en menneskelig måte da. Ja.
Jeg merker jeg suges mot telefonen din for å google rolig teknologi.
Ja, det er sant. Det der at man ikke kan google ting. Det var også en annen venn av meg som sa for noen år siden at det som var så kjedelig med internett og Google og sånn, det er at det er ikke noe vits å ha sånne... Men man sitter ute og tar en pils med venner, og så er det sånn, hvem vant Oscar i 1973 for sånn? Og så kan man ikke vedde lenger. Fordi Nei. Alle googler det med en gang.
Og sitter og krangler hvor alle tar feil.
Ikke sant?
Og sitter det sånn, jo, det var han. Det var faktisk Marlon Brando som fikk for dem. Nei.
Men det er sant, det er liksom veldig sånn, jeg prøver veldig å stå på mitt da, når det kommer til sånne diskusjoner, at sånn, hvis det er et sånn faktakunnskap, så prøver jeg å være sånn, nei, ikke google det, kan vi ikke bare snakke om det? Fordi det er ikke sannheten, eller hva som er fakta, som er verdifullt. Det er den der undringen og diskusjonen. Det er det som er spennende. Og det er det som jeg føler Google, eller sånn, det har blitt en misforståelse da. Fordi man tenker at det er faktaene, at det er liksom det som er spennende. Ja, og så er det jo ikke det. Og Google kan ikke gi deg den interessante samtalen.
Nei.
Det hadde bare vært veldig rart.
Det. Vi kan avslutte den veldig fort.
Ja. Altså det som også da er litt interessant uten å ta på meg alt for mye konspirasjonsteori i hatten, så er det også at Google presenterer jo ikke den samme informasjon til alle. De presenterer jo på en måte informasjon de tror du har lyst til å klikke på. Så en ting er hvem som vant en Oscar kan jo på en måte være det samme, men samtidig, la oss si, hvis du skal skrive en forskningsrapport da, på en måte, og du allerede er inne i et konspirasjonshull, så kanskje Google også gir deg noe som fører deg videre. Så det, måte, det å sidestille Google med sannheten kan også være litt farlig, på en måte.
Mm. Ja, absolutt. Absolutt. Hvis, I hvert fall hvis man sånn, søker frem resonemanger eller holdninger eller altså, propaganda. Eller, ja. Mm.
Da han hørte hvilke ord som kom ut av munnen hennes, hoppet hjertet hans over et slag, og et sug I magen fikk han til å legge ned McFrysen han var på vei til å spise. For han så på henne at hun mente det hun sa. Men han spurte likevel om hun var sikker, og hun nikket unnskyldende. Men egentlig så hun ikke trist ut I det hele tatt, men letta. Og da hun gikk ut av restauranten, tenkte han på hva han skulle ønske han hadde sagt. Og det sånne ting som gjør at folk sitter her og gråter noen ganger. Men sånn livet. Og McDonald's bare en liten del av det, tross alt.
Men ja, da skal jeg tilbake på sporet. Vi har snakket om det verste, altså problemene. Så, hva det beste? Vi har jo touchet inn på det også, men dere skal få lov til å utvide, utvikle det. Hva det beste med å ha en dum telefon?
Det beste jo liksom ansvarsfraskrivelsen. Eller fra liksom, det å ha kontakt med folk da. Med en smarttelefon så føler jeg jo at det et ansvar. Ja. Altså, det å alltid svare. Svare med en gang, svare på alle appene. Mens nå føler jeg at jeg kan ta meg liksom, svare på melding liksom, en halvtime, en time senere. Mm. Fordi de vet jo også at jeg har en Nokia, og de sender meg en melding. Og det liksom sosialt akseptert å svare senere på melding enn på chat.
Mm.
Så jeg føler at jeg prioriterer meg selv I mitt eget liv, fremfor å prioritere andre.
Ja.
Det sånn, ikke at jeg ignorerer alle vennene mine, men at det mer sånn, jeg veldig til stede. Og jeg merker også at jeg har mye bedre konsentrasjon, og jeg blir ikke så distrahert når jeg leser. Det veldig mange positive ting.
Ikke sant? For dette med lesingen, det sliter jeg alvorlig med, og det utrolig trist.
Mm.
Og, det går så, det så fort at, den der, at man må, jeg må bare sjekke én ting,
Og det ikke så rart også, fordi en bok tar jo for seg, hvis det en litt tykkere bok, da, så tar jo for seg et lengre resonemang.
Mm.
Og det tar tid å lese seg gjennom, og det ofte at man kanskje faller litt av, eller konsentrasjonen svekkes litt og så.
Mm.
Men man fortsetter å traske på, fordi det mer, hvis man ikke har smarttelefon da, fordi det mer interessant enn å bare sitte og se ut I luften.
Se glo I veggen, ja.
Så da blir det, ikke sant? Så det det jeg opplever, at liksom alt annet blir mye mer interessant enn å ikke gjøre noe.
Mm.
Og når, hva skal man si, baseline ingenting, I stedet for at baseline smarttelefon, så blir alt mye mer interessant. Fordi hvis jeg kunne gått til en smarttelefon, så hadde jo det vært mer interessant. Ga deg mening.
Og det som også, som har slått meg, og det spesielt nå I det siste, jeg vet ikke hvorfor, men det akkurat som jeg blir aldri helt tilfredsstilt. Jeg kan sitte og gå gjennom app etter app, frem og tilbake mellom Instagram, Facebook, diverse nettaviser, og så leter etter, jeg leter etter noe, og så tenker jeg, hva det du leter? Altså, så jeg har ikke noe, det ikke noe jeg leter etter, men det som om en sånn indre trang til å få, det vel et eller annet kick da. Kanskje jeg venter på neste kick, liksom.
Mm.
Men nå det som om, jeg, kanskje det det at, hva heter det sånn, man får sånn, toleranse, altså jeg har fått så høy altså, det skal så mye til for å få det samme kick igjen da men jeg bare, ikke sant, du sitter og har gått en time eller to, så det bare, som du sa så det bare helt tomt
ja, når det du sist så noen sitte og scrolle intenst på mobilen I time og halvannen, for så å legge den fra seg og si, nei, nå har jeg fått en stor opplevelse, jeg vil fortelle alle om, dette var en høytidelig opplevelse Nei, det får man ikke, nei. Så det jo...
Den er ekkel, den følelsen jeg begynte å bli oppmerksom på den. At, ja, men jeg finner ikke det jeg leter etter.
Jeg føler også det som han inne på, da, den friheten til å bare få lov til å være I fred, og ikke ha den der... Jeg føler på en måte at det den digitale avataren som driver å dra meg ut av kroppen min og inn I Instagram, da, fordi man ønsker en anerkjennelse. Man ønsker liksom å ikke markedsføre seg selv på en spesiell måte, men det liksom det å kunne... slippe alt det da, og så bare for at det være helt, helt I fred, for det på en måte man trenger jo aldri være helt I fred, på en måte du kan jo alltid ha hele verden I lommen, men så det hvis du bare et menneske når andre ser deg, sånn som vi var inne på før når, på måte, hvem du da, hvordan vet du at det du lever ditt liv, på måte, og ikke Instagrams liv, eller jeg vet ikke satt på spissen, men det jo på en måte en frihet, å bare kunne være gå og surre hjemme en kveld, og så ikke ane om noen skal ha tak I deg, på måte og det, hvis du skulle det, så får du gjøre det I morgen, på en måte
ja, ja Ha. Men jeg fikk aldri spurt deg, Line, hva mener du det beste med å ikke ha smarttelefon?
Det vel det å føle at jeg har kontroll på en måte hvor min oppmerksomhet og min vilje drar meg da, på en måte. Som du sier at hvis jeg har lyst til å lese en bok, så leser jeg en bok. Hvis jeg orker, og hvis jeg ikke orker, så orker jeg ikke. Men da gjør jeg det på en måte. Det er ikke det at du alltid må føle at du blir sett av noen andre, eller på en måte, eller bare på smarttelefonen for å være der da. Så man klarer liksom å eksistere i lengre tidsperioder, hvis det mening. Fordi på Instagram så alle tidsperioden et halv sekund eller et eller annet.
Ja, man får lengre linjer i livet på en eller annen måte.
Men når du leser en bok da, så som Hanne sier, så følger du et resonemang, eller når du går tur og hører på podcast, så det også en eller annen utstrekning, eller du trener, eller du gjør noe av deg som krever at du faktisk står i det, eller står i deg selv da, og du kobler deg litt på deg selv. Og det for meg gjør at jeg føler meg grunnet, og jeg føler meg som meg da, og ikke en sånn flytende liten ballong opp i cybersfæren.
Ja. Du, nå må jeg bare sjekke, du heter Hanna?
Ja.
Ja, jeg synes du sa Hanne, så da tenkte jeg, nei, har jeg fått feil navn? Hanne, det riktig.
Nei, som Hanna sa, var det jeg mente.
Ok, det veldig lett å veksle.
Ja, ja. Hvordan reagerte, eller reagerer omverden på denne radikale avgjørelsen deres?
Nei, eller de fleste skjønner det egentlig overraskende godt når man sier det, for jeg har inntrykk at mange opplever det samme, da. At de opplever at de føler seg avhengige, eller at de føler at de ikke har frihet, da. Og så det mange som ikke helt tør å ta steget, og det skjønner jeg veldig godt, fordi det er mulig, men det nesten ikke, for det veldig, veldig upraktisk. Men, og det jo av den yngre generasjonen, da. Det som interessant at det mange i den eldre generasjonen, som antageligvis ikke så vant til Facebook og sånn, som ikke kan skjønne det helt rett.
Som ikke kan skjønne valget deres?
Nei.
Nei.
Så jeg tror på en måte at du
må... For de har ikke den avhengigheten som yngre har, nei.
Ja, og så tror jeg også et eller annet det, at ja, det er alle det sosiale presset, da. Tenk at hvis du 14 år, og hele verden din skjer på Facebook, så er det urimelig å kreve at vedkommende ikke skal være på Facebook. Så da trenger du hjelp av skolen, eller verden, eller landet til å måtte... Fra,
men kanskje man burde bli pålagt en sånn måned når man blir myndig? Når man blir 18? Sånn, det blir som verneplikten. Du må gjennom en måned uten smarttelefon for å bli et ordentlig voksen menneske, så kan du ta valget etterpå.
Nei, helt uenig. Jeg synes ikke man skal sette lov på sånne
ting. Nei, det var litt spøk, men det er litt sånn... det er noe med å få testa det. Det er det jeg kunne tenke meg kanskje selv. Da. Det går jo an å prøve.
Men det er noe med det Line sier, at jeg får akkurat samme respons når folk skjønner at jeg har en sånn Nokia, at de blir veldig sånn entusiastiske, og man ser liksom at øynene deres glinser litt, for det er sånn, wow shit, det går an å ikke ha en smarttelefon, å så deilig, jeg skulle ønske jeg også kunne gjøre det. Det er den responsen. Så jeg har blitt litt overrasket, fordi jeg føler meg litt sånn dum og litt sånn sær, som vi var inne på i sted, men at folk egentlig tenker positivt om det da. Og nå glemte jeg hva poenget mitt var, men
det er greit,
men at,
jeg var veldig for her i Pia-syken.
Ja, så bra. Men ja.
Dere snakker også om at kroppsbildet er forbedret.
Ja, det var noe jeg nevnte i den artiklen i hvert fall. Og det går jo inn på det der med å sammenligne, at jeg sammenlignet meg selv med det jeg så da. Fordi sånn som Instagram, det er jo liksom, jeg har bare vekt på det visuelle, hvordan man ser ut, legge ut bilder av seg selv, eller sånn. Selv om jeg liksom ikke fulgte Kim Kardashian, eller liksom supermodel persons, så var det jo fortsatt sånn at det kom opp i den der, for det er en annen feed enn de man følger, og der kommer det bare masse algoritmeting. Og da ble det bare masse pene folk, og da falt jeg jo alltid dårligst ut. Så jeg merker jo at ved å ikke liksom se andre som ser bedre ut enn meg hele tiden, og det å ikke se meg selv i liksom frontcam, det gjør jo at jeg får et bedre bilde på meg selv da.
Ja, og at man kanskje blir litt mindre opptatt av det.
Helt klart.
Det verste er jo ikke bare å sammenligne seg selv mot andre, men det er også det at du alltid må sammenligne deg selv med ditt beste da, på en måte. For det er en måte du blar deg inn på Instagram-profilen din, så beundrer du deg selv og tenker, herregud, for en dame liksom. Eller man kan gjøre det, men så plutselig ser man seg speil, og så tenker man, gud av meg. Og jeg kunne jo vært sånn her, så det er alltid sånn press om å være liksom, den beste versjonen av seg selv da. Og så det, ja, det... Ja, jeg synes også det interessant å si at la oss si, ja, i virkeligheten da, hvis man får et kompliment, så går man kanskje rundt og føler seg litt bra, men hvis du får en likes på Instagram, så opplever jeg ofte at jeg trykker meg inn på min egen profil, og så sitter jeg og stirrer på min egen profil, og så er det sånn merkelig at det blir sånn rar identifikasjon med den profilen da, og da blir man jo veldig skuffet hver gang, man bare er seg selv, og ikke Instagram-versjonen.
Jeg bare tenkte på, for et par år siden så skrudde jeg av notifikasjoner på appene, bare det var jo en sånn utrolig frihet, altså ikke, at ikke mobilen gir fra seg lyd, eller at jeg ikke ser noen ting, om det skjer noe på de appene. Og så plutselig, jeg kom på det nå, og det som rart med det at det, jeg har ikke, det var liksom en dag kanskje jeg gikk og tenkte på det, men hvor fort jeg ble kvitt den avhengigheten, hvor lett det har gått liksom, jeg bare, nå prøver jeg å snakke meg selv inn i, og begynne med dumtelefonen. Mm. Kjenner jeg?
Mm. jeg tenker på en måte, det første steget jo på en måte det at telefonen ikke griper til deg, som du sier med varslinger på en måte, og det tror jeg absolutt hjelper veldig mye, men jeg tror også et problem da, kanskje spesielt for unge, at du vet at det skjer ting på Facebook, du burde sjekke, du burde få med deg, og sånn sett så har du på en måte varslinger inne i hodet da, som sender deg inn dit, og når du først der inne, så blir du da eksponert for alt. For alt meta kan koke ihop på en måte.
Men, ja, det så irriterende at jeg, hvor ofte jeg griper etter den, og det altså, jeg blir så frustrert av det. Men jeg mister selvrespekten av at hele denne hånda griper uten at jeg egentlig tenker på det engang. Utrolig provoserende.
Jeg synes jeg bare igjen, bare, jeg møter at jeg er jenta meg selv, men jeg synes det viktig å huske på at det her det urimelig å stille mennesker da, som enhet mot det her, og at det på en måte en hel økonomi som baserer seg på at kloke hoder sitter og tenker, hvordan kan vi få deg mest mulig avhengig? Mm. Og det liksom, jeg liker et eksempel filosofen Sebastian Batzel kommer med, som jeg tror går sånn omtrent at la oss si at du så for deg en bande med sykkeltyver som måtte skrinet deg hver eneste dag og fulgte etter alt du gjorde, så ville du ikke være, måtte føle deg dårlig for å miste sykkelen din. Du ville kanskje forlange at noen kom og passe på sykkelen din, eller et politi som fikk stoppe denne sykkelmafian.
Ja.
Men det vi gjør vi tenker, men herregud, hvorfor klarer jeg ikke å passe bedre på sykkelen min?
Men, akkurat, ja, men det et bra bilde. Da skal jeg ikke være så hard med meg selv. Mm. men dere ser på dette som aktivisme?
Ja.
Ja.
og dere har startet Exist. Organisasjonen Exist.
Line har startet Exist.
Line har startet Exist.
Jeg leder Exist og har startet med en annen gruppe. Da. Så det på en måte min Exist, så det en organisasjon for teknologisk valgfrihet, vi kaller det.
Ja.
Og det viktige for oss da å påpeke at vi ønsker å gjøre mennesker i stand til å ta sine valg og velge. Og det, måte, den friere friheten vi praktisk frarøvet, fordi måte, vi er tvunget i et samfunn hvor du må ha med en smarttelefon. Mm. Eller i hvert fall mange opplever at man så å si må det. Samtidig som det ikke har gjort noe for å passe på deg da. Det er ingen som passer på deg fra disse sykkeltypene. Du på en måte tvunget inn i en kamp du ikke kan vinne. Mm. Og det bekymringsferdig da, for menneskets fremtid.
Ok, og hvordan melder man seg inn der? Eller kan man melde seg inn?
Det er exist.no, der er det mulig å melde seg inn, ja.
Ja.
Så det altså exist med KS og ikke X, hvis man skulle lure.
ok. Det greit, ja. Nå stilte jeg kanskje to spørsmål samtidig. Aktivisme.
Mm.
Dere aktivister, tenker dere?
Ja, det var vel kanskje en litt sånn spicy påstand jeg kom med. Men at... jeg tenker med en gang man gjør noe som litt utenfor normen, og det blir lagt merke til, og det et bevisst valg, så blir det en slags aktivisme. Det at jeg velger å stoppe for meg selv at jeg ikke har smarttelefon, og ikke se ned i telefonen når alle andre gjør det, blir en måte å markere en alternativ livsstil på, som kanskje kan inspirere eller provosere, jeg vet ikke. Men jeg tenker jo at det en slags aktivisme da.
Ja.
Ja.
Mm. Absolutt.
I hvert fall når det, som Line snakker om, det med sosiale medier, når det kobles opp til en sånn veldig stor økonomi, da, så blir jo det, så som du også var inne på, å liksom vise fingeren til veldig store selskaper som vil ha din oppmerksomhet og din tid.
Ja. Kjøper deg og eier deg og følger deg og vet alt om deg og veldig ubehagelig.
Mm.
Ja.
Jeg bare lurer på, den Exist, altså, jeg synes det høres ut som et kjempe... altså valgfrihet i teknologi, og det høres ut som et veldig flott formål. Og jeg ble med en gang nysgjerrig på, hva tenker du, for du snakker om at vi ikke er beskyttet. Har dere noen ideer til hvordan samfunnet kunne beskyttet oss bedre?
Ja.
Sånn konkret, hva er det vi ikke gjør nå som vi burde gjort?
Det ene er på en måte, den digitaliseringen som gjør at alle må ha med smarttelefon overalt, eller mange føler det. Og så andre er det krav om tilgjengelighet vi setter på alle menneskene rundt oss, om at de må svare med en gang, at arbeidsgiver kan ringe deg sent på kvelden, og du føler at man press på alt du følger med. Og det tredje er jo det faktisk reguleringer, fordi som de fleste sier kapitalistiske systemer, så drives jo dette her av penger på en måte. Og det lønnsomt for dem å holde på oppmerksomheten din, for det sånn de genererer måte, inntekter da, til sine målrettede annonser. Men hvis man da hadde regulert, for eksempel Norge jo et foregangsland innenfor markedsføringsloven, hvis vi hadde hatt tilsvarende reguleringer, enten bare for barn eller for alle da,
ja.
Som hadde gjort at det ikke var så lønnsomt å tjene penger på dette her, eller at man trengte større åpenhet med algoritmene eller dataene,
ja.
Så kunne man gjort mye for å på en måte forandre insentivene da.
Mm.
Mm. Hva ville du sagt at politikerne helt sånn konkret skulle lagt frem som forslag for å regulere bedre teknologien bedre i Norge?
Det er et stort og vanskelig spørsmål, og det er viktig for oss å tenke på hva man kan gi da, kontra hva man skal ta fra folk, for det er jo mange som har vært sure hvis de hadde mistet Facebook, men det er på en måte, hva er det Facebook er pålagt å gi deg, på en måte? De kunne jo gitt deg all informasjon de har, gitt deg mulighet til å slette den, eller de, for eksempel, hvis du sender en e-mail til tanta di, så trenger ikke tanta di å ha Gmail, selv om du har det. De kan bruke Outlook. Hvis jeg skal sende en melding fra Messenger, så må jeg måtte den andre personen også ha Messenger.
Ja.
Hvis ikke så kommer ikke meldingen frem. Så kunne du på en måte, du kunne pålagt at det ikke var en nødvendighet, eller at du kunne ta med deg, si dine venner på Facebook. Hvorfor kan man ikke ta med de ut av Facebook da? Mm. Det er jo sånne ting som holder deg lukket inn på Facebook, og gjør at det ikke er både mulig å finne et bedre alternativ. Ja. Fordi du er så fanget, så er det på en måte, det er alle de tingene. Mm. Jeg tenker også, mulig at jeg nå har glemt noe viktig,
men det slår meg nå, det jeg tror det som hadde blitt det største problemet for meg var å få ikke ha mail på telefonen. Jeg som driver eget firma, og da ikke være tilgjengelig der, det hadde vært rart, og kanskje litt farlig. For hva tenker dere når dere en dag skal ut i jobb?
Ja. Jeg håper da at Calm Technology, eller rolig teknologi, har kommet så langt at smarttelefonen ikke drar etter meg, men heller gir meg akkurat det jeg trenger, og ikke noe mer. Men jeg er helt enig at det er et voldsomt dilemma, og foreløpig nå, selv i min smarttelefon, så føler jeg ikke at, eller min Nokia, det er ikke fordi jeg elsker konseptet Nokia, og har så lyst på det, og hater mail, men det er fordi det er det mest levbare valget da, i den situasjonen vi står i, så er det...
Men det for da ønsker jeg, det jeg ønsker meg da, er en dum telefon med mail. Da tror jeg, da kunne jeg klart det. Men da plutselig slår man det er faktisk, det gjør at jeg ikke kan si nei til smarttelefonen, tror jeg.
Men jeg tror kanskje det finnes. Jeg tror hvis man gjør, på en måte, det er mulig at det er prototyper, det ikke har kommet så langt, men det virker som på en måte,
da er det i emning.
At det er en bevegelse av folk som innser at på en måte, det Apple og Facebook sier presser på deg, da. At hvorfor i alle dager skal vi akseptere det, og at det verden er blitt sånn der. Det er som dere sier, det er ikke naturkrefter. Det er jo valg som har blitt tatt, da, og kunne blitt tatt annerledes.
Og jeg var helt oppriktig, altså, når jeg søkte etter å finne en betalt app som går inn og reduserer IQ-en på smarttelefonen min, som jeg bare laster ned og bare går inn og gir meg svart-hvit skjerm og nekter meg, altså bare sånn for å hindre at det er mulig. For det er jo litt det der med at ting som lett er praktisk leder til noe mer. Altså at du laster ned en ting, og så baller det på seg.
Men det skjer ting. Det er jo helt nydelig. Og som vanlig, de unge som går foran, det er veldig inspirerende også. Har dere, jeg må spørre dere unge, har dere troa på fremtiden?
Ja.
Bra.
Man har ikke, eller sånn, jeg føler jeg har ikke noe valg enn å ikke ha det. Fordi hvis jeg ikke skulle hatt det, så hadde det jo ikke gitt meg noe lyst til å fortsette på en måte. Men så som Lina er inne på, men de jobber jo med å finne nye løsninger. Og med tanke på reaksjonene jeg får av folk, så virker det jo som at folk er enige med meg på en måte, eller
at det er inspirerende, folk synes de blir inspirerte å høre på det.
Ja, og jeg tenker jo at forandring er jo ikke umulig, men det er jo vanskelig.
Krever litt av oss.
Det gjør det.
Det har vi gått av.
Med tanke på fremtiden så tenker jeg at det er fortsatt mulig å gjøre noe, og hvis vi gjør noe nå så kan det bli bra, men jeg er veldig redd for hva som skjer hvis digitaliseringen bare fortsetter. Pluss sitter man opp, ender opp i en verden hvor Facebook bestemmer den politiske diskursen, og alt er styrt av algoritmer, og det faktisk ikke er mulig å være et helt ekte menneske uten å ha en smarttelefon. Og da er jeg bekymret, men jeg håper jo at politikere og samfunnet tar til vett og innfører de reguleringene, eller de på en måte, skal si, samfunnsmessige endringene, holdningsendringene, tror jeg det er mye å basere seg på, som skal til for at dette faktisk ender opp i riktig retning.
Jeg heller ikke tro på noen fremtidsdystopi, jeg vet ikke, har du det?
Nei, jeg er positiv. Jeg tror på det gode i mennesket. Selv i disse Putin-dager så har jeg virkelig, virkelig tro på det gode i mennesket. Jeg tror det blir bare mer og mer godhet i menneskene, tror jeg. Jo mer fælt vi ser, jo godere må vi bli.
Så tror jeg på en måte at, som vi er inne på, at det skjer ting da, det med, si, med korona, at den der holdningen om at hva som skjer når det alltid er en direkte studio på telefonen din, eller når du alltid har muligheten til å følge med, eller hva som skjer når du bare møter folk på Zoom, at det er noe i det menneskelige, da, eller menneskelige kontakt. Og at kanskje man begynner å tenke på, er det helt naturlig å alltid være tilgjengelig? Da? Jeg tror mye hadde vært gjort hvis man bare kunne tenke at, ok, alt, liksom, 2 timer var en rimelig tid å få svar på alt. For da kunne man gjort mye annerledes, da, på en måte.
Men jeg tror det med korona, at det også har fått folk til å innse veldig sånn, verdien av kaffepause mellom forelesninger, mm. mellom det å sitte ved siden av folk du ikke kjenner i et klasserom. Mm. Så jeg har følt veldig mye på det, og bare det å komme tilbake på campus og se folk jeg aldri har sett før, men sitte i samme forelesning som den må være sånn, «Å, jeg er så glad for at jeg kan se deg, og du er en god person». At det er noe veldig sånn, veldig meningsfullt da,
ja.
Med det å være sammen, og ikke bare informasjonsoverføring via nettet, eller se ansikter, mm. eller høre stemmer. Det er mm. noe med den der tilstedeværelsen, mm. Som jeg tror kanskje folk har liksom skjønt at er skikkelig viktig da.
Ja.
Jeg tenker at det er noe annet med å sitte i verden, kontra det å sitte på telefonen, og så, sånn mm. sett. For jeg tenker også på å si hvordan man møter hverandre da. Hvis jeg har en tavle her, og peker på den, så demonstrerer jeg veldig med meg i et rom, og jeg får plass til hele meg da, både liksom følelser og lukt og alt det her, men en gang du må inn på denne bitte lille smarttelefonen, så blir liksom følelseregisteret ditt så veldig begrenset, fordi det er på en skjerm da, og ikke liksom i verden.
Mm.
Så jeg tenker at det er et eller annet med det romlige også da, på en eller
annen måte. Ja, absolutt.
Ja.
Mm.
Jeg tenker, jeg minner meg om et eller annet, jeg tror det er Mozart som sa at musikken finnes i pausene, eller i mellomrommet mellom tonene, der der musikken bor, eller noe sånt nå. Det er noe med dette som vi ikke kan sette ord på, som blir borte i det digitale.
Mm. Mm. Men det er noe med det, eller det du var inne på der da, med avgrensning. At når mm. du er i et rom, så er det avgrenset. Du forholder deg til en begrenset mengde mennesker, mm. en begrenset mengde informasjon.
Mm.
På telefonen så er det ikke det tilfellet.
Nei.
Det er et evighetsvindu. Mm. Det er ingen mellomrom eller pauser,
mm.
og da blir det ikke heller musikk.
Nei, mm. sant, takk.
Det der med å være fysisk i samme rom, det er jo noen kvaliteter ved det. En ting du nevner, det med lukt og en del sånne ting som når sansene våre, som de ikke gjør gjennom en telefon, men som også er et eller annet sånn, det er så mye rikt, mer rikt simulerende å være fysisk i stedet i rom sammen med andre mennesker, på en måte som jeg tror strekker seg utover det vi har begrep for også. Altså at det er noe eget ved det å være til stede i verden fysisk,
mm.
sammen,
mm.
Som du sier, sikkert mange har merket nå etter korona,
mm.
at når det er tilbake, så nå begynner musikkfestivalene kanskje tilbake.
Ja, etter, ikke sant, nå er det mye.
Og veldig mye av det som man har savnet kommer tilbake.
Ja. Nydelig. Det har vært utrolig inspirerende å ha dere i studio. Tusen takk for at dere kom, Line Horgen Torstad og Hanna Valsgaard Bratteli.
Tusen takk for at vi kom.
Takk.
Jeg ble inspirert, det var deilig. Jeg har mer tro på fremtiden nå, takk for dere.
Denne podcasten er produsert av Tid og Lyst.
Med støtte fra Stiftelsen Kåre Berg.
Han visste det ikke enda, men noen av de beste barndomsminnene han skulle ta med seg videre i livet var dagene hjemme syk fra skolen med bestefar som barnevakt. Ikke det at det var så innmari gøy å være syk, men han fikk bestille McNuggets til lunsj og se på TV i sofaen mens bestefar leste papiravisa ved siden av. Og det er nettopp sånne dager som betyr mer enn det virker som der og da. For sånn er livet. Og McDonald's er bare en liten del av det, tross alt.